Taza Atlık Radyosu efirde xabarlar ünlüge. Bu programımızda Türkmenistan'la teyze Avadan şehri kurulacak. Bu arada genişleyin malumatları dinləyip bilirsiniz.
Avadan şehri Ahal vilayetinin administratif şehri olur.
Türkmenistan 1590 adama rayetlik verdi. Bu arada genişleyin malumatları dikkatini götürürler. Европа комиссиясы газы сатын алмак клавата кылалышкыра хат бир көз өчүлүк этмектер. Муга неме себеп болуп келер?
Geschlossen auftreten und mit einem Interesse vorgehen, einer Stimme sprechen.
Көрпөлөрүн нетбуктан пайдаланмага үйрөтүп билчек специалисттер Түркмөнстанда жетерлик эле.
İkinci kıyınçılık, birinci klasları okuyan muallimlerin hem tahsiyemesini diyeniyalı, kompüter savadının yokluğu.
Bu arada Levap'tan Kavatçı'nın mağlumatını dikkatini götürürler. Kursetin Yaroslavl şehrinin Lokomotiv adlı hakkey komandasının uçur elekçiliğine düşmeğilen varlığı genişleyen mağlumatları hem şunki xabarların yolu programımızı dinleyebilirsiniz. Gepleşik programı studiyadan men Artın Amanu Doydan Faryarın xabarının topuna nağalı. Hormatly dinleyijiler, 7 sentyabrda prezident Qurbanguly Berdimuhammedow Ahal vilayaty boyunça iş saparynyň çäginine Avadan şäheriniň täze medeni durmuş maksatly binalar jaý toplamynyň gurulyşy boyunça taýýarlanan proýektler bilen tanyşdy. Täze şäheriniň ruh hawat etrawynda gurulýardygy habar berilýär. Bu söhbetiň dowamyny nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Täze şäher Ruhavat etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň çäginde gurulýar. Berdimuhammedow şäheriň gurulacak ýerini oňlaýanlygyny aýdyp, guruluşyk işlerine tiýip girişmegiň zerurdygyny belledi hem täze Awadanyň Türkmenistan boýunça nutga şäher bolmalygyny ma'lum etdi. Berdimuhammedowyň görkezmesine laýyklykda täze şäheriň taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin potroçylar bäsleşlik esasyna saýlanyp alynar. Täze Awadan şäherini döwürwap ýaşaýyş saýlary, söwda merkezi, mehmanhana, amfiteatr, saglygy goruş binalar toplumy, medeniýet merkezi, owa sanagat binalar toplumy gurulýar. Mundan başga da täze gurulacak tesgalarda Ahal vilayaty hem Awadan şäher häkimlikleri Jemgeçilik guramalarynyň we döwlet edaralarynyň jaýlary yerleşer. Awadan şäheriniň ilaty bilen baglanşykly prezidentiň mejlisiň başlygy Aksan Uruerdiýewa görkezme berenligini türkmen telewizionyňy habar berdi.
Hormatly prezidentimiz, Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Milli Parlamenti Awadan şäherinden deputat Tanana Nurberdiýewa deputatlaryň ýerlerde ýerlerde bolup öýlerini saýlawçylar bilen ýygylan duşmanlygyny we olaň arzuw isleklerini öwrenmeliligini, deputatlaryň öýel okruglary boýunça alınyp barýan işleriň netijeleri bilen tanış bolmalygyny hem de ýüz kilometrlik ýerini oňun çözülmegi barada tagallaý etmeliklerini tapşyrdy.
Şuýlyň 7-nji ýylyna Awadan şäheriniň etegine ýerleşýän ýara gammarynda partlama bolupdy. Partlamanyň şäheri näme derejede wiýan ýetirenligi bar arada resmi ýagdaýda anyk maglumatlar berilmese de 10-njy ýylly hökümet toporunyň mejlisinde Berdimuhammedow Awadanyny täze şäheriň gurulýardygyny aýdypdy. Bu bir meselede ähli zerur çäreleriň görüljekdigini ma'lum edipdi. Şu ýylyň 1-nji ýarymynda Aşgabatdan 40 kilometr günnogorda Ahal vilayetiniň täze administratif şäheriniň düýbüni tutmak planlaşdyrylýar. Resmi ýagdaýda beýan edilmese de asrynlyk bilen bu şäherä arkadaş diýen ady dakmak kampaniýasynyň alınıp barlaýanlygy barada habar berildi. Adyny aýtmakdan saklanan jogapkär işgär Ahal vilayetiniň täze administratif şäherini düýtden gurmakdan resmileriň eljekenligini aýdýar. Ahal vilayet häkimliginiň edary ediş binasy täze Awadan şäherine yerleşer. Şeýle de şol jogapkär işgärin törlerine görä geljekde ýurtda 6-njy vilayetiň emele gelmegine garaşylýar. Awadan şäheri Ahal vilayetiniň administratif şäheri bolar. Balkan vilayetiniň Ferdar, Öňkady, Gyzylarat etrawyny Ahal vilayetine koşmak planlaştırılıyor. Kaka tezen altın asır Bavadayhan, Serah etraplarının Ahal vilayetinin düzümünden çıkarılıp, teyze dörüdülecek vilayete girdilmeğinin mümkünlüğü var da ol öz fikrini malum ediyor.
Siz teyze Awadan şehrinin kuruluşunun taslaması var da tayarlanan mahlumatı dinlediniz.
Adırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhavar.com.
Xabarlar günlük programımızı devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'da 1600 oğlu adama rayetlik birliğine varadı xabar verildi. Türkmenistan'ın rayetliğine alan adamların sanının şu yılın iyul ayında prezident Berdim Hümetov tarafından makulananlığı mağlumat verildi. 2005 yılın avgust ayında Türkmenistan'ın rayetliği 13 milyon oğrağı adama verilipti. Türkmenistan'ın kararsızlığına alalı veri yurtta 16 milyon oğrağı adama Raetlan birlenligi olardan 11200-nin bosun olup Türkmenistan'a baranlıkları xabar erliyar. Barada xabarçymyz Maysanyň reportajyny dinläliň. Qaraqalpagystanyň 4 etrabında ýaşaýan Omar Türkmenistan'a gelin bolup düşenine 8 ýyl bolan aýal doganyna pasport berlendigini aýtdy.
Biziň öýümizden oly biýimiz 8 ýylda märi alýan öz pasportyny Şon yakında pasportunu alıp seyinç kavarı bizlere gelip yetti.
Ol 8 yılda mer oba gelip bilmen kösönüp yürün ayal doğanının indi gelmegine mümkinçilik dörendigine kuvanıp Türkmen hükümetine öz minnettarlığını bildirdi. Omar öz doğanının başka da obalarından Türkmen sana göçüp gidip ya da durmuşa çıkıp pasport alıp bilmen kösönüp yürünlerin kendigine aitti. Pasport alan adamlan esasi bölüginin qarastırlıq yıllarında Tajikistan'dan göçüp baran raiyetlardygyny şeýle de Azerbaýjandan, Özbekistan'dan göçüp baranlaryň ýa-da başga sebäplere görä Türkmenistanda ýaşap pasport alıp bilmän ýörenleriň bardygyny jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew aýdýar.
Şolun esasi bölegi Tajikistan'dan göçüp gelen öňkü türkmenler öz tanışlananlar şol Azerbaýjandan bir maqalayny 91-nji ýylda Çakaçany goýup bilmän ýördi. Ne şonu mine ýany ýakynyna çağıryp grajdanlyk berjek diýip aýdypdyrlar.
Özbegsal adam hukuklaryny goraýjy Najot atly guramanyň başlygy. Haýtbay Ýakubow türkmen hökümetiniň bu işini ýokary baha berýär.
Bitte iş goçlaýdy olar üçin bu azatlyk işçisi diýip bolýarmy.
Men bu ýagdaýy pasport alyp bilmeýän ýören raýatlar üçin täze bir gapy açyldy diýip hasap edýän. Bu azatlygyň gapysy. Inni adamlar öz garnaşlary bilen gatnaşyp bilerler. Elinde pasporty bar adamlaryň işe yerleşmekleri mümkin. Pasport bolman, pensiýa puluny alyp bilmeýän ýörenler pensiýa alyp bilerler. Çerjew, Daşowul welaýatlaryna Vitna jitelstwo bilen ýokary okuw jaýlaryna girip bilmeýän ýören ýaşlarymyz bar. Men türkmen hökümetiniň bu işine ýokary baha berýän.
Bu ýaxşy bir ahwal diýip hisaplaýman.
Qarastırlyk ýyllarynda her bir döwlet öz serhetlerini ýapdy. Serhet anyklamak bu bellemek işlerinde garandaşlary bilen bir jem oturan käbir obalaryň deň ikä bölünen yerleri hem boldy. Yerli ýaşaýjylaryň käbirleri Türkmenistanyň beýlekleri Özbegistanyň territoriýasynda galdylar. Şol döwürden mer olaryň pasport alyp bilmän kösenip ýörendiklerini Ýakubow aýdýar.
Şularyň içinde aldyndan kamu garandaş bolýan
Şolaryň arasynda garyn garynaş bolup geýew gelinden oturanlar da kenni. Şol raýatlara iki tarapdan hem pasport berilmedi. Olary pasportyňyz ýok diýip serhetden geçirmediler. Köp maşgalalar şol sebäpli aýrylmaly boldy.
Pasportlaryny almaşdyrmak goýuşdy. Bu
20 ýylyň dowamında elinde pasporty bolmandygy üçin Türkmenistandan güýç gullanyp çağalary bilen çykarylan maşgalalar hem boldy. Men çağalary bilen ýurtdan çykarylanlardan 20 golayını anık bilýärin dip Haýtbay Ýakubow sözünün üstüne goşdy.
Endi men özüm bir 20-ye ýakynda bilemem.
Özbegistan bilen Serhet ýaka tebitleriniň birinde ýaşaýan Gurbanmurat Sahyedow adamlaryň dokument almakda we serhetden geçmekde kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmagyny, olaryň kanuny bilmeýändiginiň sebäp bolýandygyny aýdýar.
Kanuny o bilmeýärdi adamlar, o ýerde bir ýerde kitapda ýazylmady, gaýet etmedik, gazetde çap edilmedik, bir wagtlar çap edilen ondan soň köp özgörüşler girilen iki tarapyň kanununa da.
Kanuny bilip öz hak hukugyny talap edýän adamlara iki tarapda hem garşylyk görkezip bilmeýärler diýip ol döwletleriň arasynda serhediň bolmalydygyny, emma onuň adamlaryň gatnaşygyna täsir etmeli däldigini aýtdy.
Serhet mukaddes zat, ýöne hala çelli adamlaryň ýüreginde Serhet yok da. Udayım yürekte serhet olmadın. Bir halk olup yaşayız.
Birleşik Milletler Kurumatının radyosunun mağlumatına göre 2005 yılda Türkmen hükümeti Tacikistan'dan geçen 13.245 adama pasport beripti. Umuman alanda Türkmenistan'ın pasport veren adamlarının sanı 16.000'den köprek. Havatçıymaz Maysan'ı dinlediniz. Xabarlar günlük programımızın devamında Türkmenistan'a birinci klas okulçularına paylanan netbooklarla bağlı yurtta körpelere kompüterleri ulanmağı öğretip bilecek spesialistler yeterlikli mi diyen mesele ayıntında çekeriz. 7. sentyavrda Yaroslav şehrinin kolayına olan uçur helakçılıkla bağlı ve beylik mağlumatları dikkatinde ödürleriz. Azatlığın tırkınlarına kalın. Xabarlar günlüğü programımızı xalqara arenasında olan vaqalar barada ma'lumotlar bilan davom ettiryapmiz. Qadirli dinleyiciler 7 sentyabrda Brüsselde öňe sürilen teklifde Yevropa komissiyasining Yevropa bileleşigine girýän ýurtlaryňa gazy orsetýäli 3-nji ýurtlardan satnalmak babatda baglaşynjak kontraktlara has bir gözükçilik etmek isleýändigi beýan edilýär. Bu teklif bilen Yevropa ýurtlarynyň içerki işlerine Brüsselin koşuşmağından huvatirlanyan yurtlar ılağlaşmadılar deyilip çaklanyar. Varada genişeyin mağlumatları havatçimiz Arat Perustin dinlalin.
Yevropa Komisiyasi Yevropa Birleşigine agla devletlerin 3-nji ýurtlar bilen baglaşan energiýa şertnamalaryna ser edere özüne hukuk berilmegini teklip edýär. Komisiýa Birleşigin energiýa meselesinde agdyby hereket etmegini üpsin etmek, Orsetýäli ýurtlar bilen baglaşylan iki taraplygyň şertnamalarda köprak aýdyňlyk gazanmak üçin bu iş zerur diýip dile getirýär. Yöne düğün köpçülüge yetirilen bu teklifin Brüsel'e köp ihtiyarlık verilmegini alamayan ağda yurtların bir karşılığı bilen yüzveyiz bolmağı mümkün. Häzir Yevropa Birleşigine sarf edilýän nebitiň 80%, gazyň hem 60% daşardan gelýär. Birleşigin energiýa komissary Günter Ötünger'in aýtmagyna görä, şertname baglaşylanyna agra döwletler özara dawalaşma diýeli Yevropa Birleşiginiň energiýa baradaky daşary gatnaşyklaryna giňeşleýin strategiýany döretmek gerek.
Geschlossen auftreten und mit einem Interesse vorgehen, mit einer Stimme sprechen.
Bir behbit we bir ses bilen biziň bütünlüý tapawutly agramymyz bolýar. Beýle bolanda beýleki tarapa bölle hukum sür diýen oýuny oýnamak aňsat düşmez diýip Ötünger aýtdy.
Et impera zu unseren Lasten nicht mehr möglich sein.
Şol sebepden Ötünger energiýa meselesinde hökümetleri alalaşyklary çalışma mekanizminiň döredilmegini teklip edýär. Bu agda döwletleriň öýleri bilen 3-nji ýurtlar arasynda baglaşylan şertnamalary Ýewropa komissiýasyna iýermeli diýildigi. Komissiýa bir alalaşyga veto goýup bilmese-de şertnama barada Ýewropa Birleşiginiň içki bazaryna beýatdaşlyk düzgünlüginiň bozulandygy üçin Ýewropanyň adalet suduna ýürütip bilýär. Ötünger täze teklifiň öňkü şertnamalary öz içine almaýandygyny aýtdy.
Nein, bestehende Verträge bleiben gültig. Wir wollen mit unserem
Yok, bar bolan şertnamalar kalır. Biz bu teklif bilen iri hareket etmekçi değil deyip Ötünger belledi.
Keine rückwirkende Veränderung herbeiführen.
Teklifte energiýa şertnamalary barada gepleşip gidenine oňa synçy we geňeşçi hökmünde Brüsseliň resmiýetleriniň hem gatnaşmagy maslahat berilýär. Muňa hem köp ýurtlaryň Ýewropa komissiýasy has aňyrlary gidýär diýip düşünmek mümkin. Edilýän ýene bir teklip energiýa infrastrukturasyna gerek gelenine komissiýanyň Ýewropa Birleşigi tarapyndan şertnama baglaşyp bilmegi. Köp ýurtlaryň bu teklibi hem kabul etjekdigi belli däl. Ötünger mysal üçin Ýewropa Birleşigi Azerbaýjan bilen Türkmenistan arasynda Transkaspi geçirjisi baradaky gepleşiklerde bir rol oýnap biler diýdi. Komissiýa agra döwletler bu töklibi kabul eder diýen pikirden ugralýar. Bileleşigin yerine yetirici organi Yevropa Geňeşiniň üstümizdäki ýylyň başlaryna 27 agra döwlet tarapyndan kabul edilen bir kararyna sargylanýar. Bu kararda hökümetler 2012-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 3-nji ýurtlar bilen gelen täze we bar bolan energiýa baradaky iki taraplygyň alalaşyklary barada komissiýany habarly etmäge çagyrýar. Bu işten maksat komisyonun bu maglumatları yaraşıklı yağdayda beyreki devletlere yetirmegi. Кеңесин бир чечмеси энергия бабатта ассоциациянын кичинерек төлөттөрүн оңот каршылаачактыгын айдыяр. Йөнө бу чечменин айтмагына көрө, мисалы үчүн Ливиянын тияди hükümeti менен түшөгүнтү Невит шартнамасына амталян жүрөттөрүн Европа Бирлешигинин сыйынчыларынын бу кепрешиктерде болмогуна мейир көрсөтүү ыктымалы жогору дел. Муга карамадан өтүңөр хазыр билелешиге жол башчылык эден Польша бу барада миллий дөөлөттөрүн ыраазылыгын шуйрун аягына селли алар деп умид эдер.
Сиз Европа комиссиясынын газ маселеси менен баалуу өңө сүрөн теклиптери барада даярланган маалыматты диңледиңиз.
Кыргызстандын президенти Рухнаманын 10 жылдык юбилейине кийин эрмде ве улу дагара менен белгилемектиги көрсөтмө берди. Рухнама идеологиясынын дагам эттирилмегинин себептери эмне менен баалуу болуп билет? Түркмөнстанда Түркмөннама, Адамнама жана чада идеология китептеринин пайда болмогу мүмкүн да атмы?
Шуракта теклип эдилген болду. Тиме кош жерден бөрөнү.
Шулар барада жөрүйтө көпөшүмдө диңлемек истесеңиз, хептеянын пенсиянын мөгүнү алышам ве аны уни ийгиден эштиржек көз жетим программабыздагы адам укуктары рубрикамды тушумуздан кечирмем.
Геплеяр Азатлык радиосы эфирде хабарлар уннелиги. Эми болсо Түркмөнстандын биринчи класс окуучуларына пайдаланган нетбуклардан көрпөлөр эмне дарежеде пайдаланып билярлар деген маселени сиз чекерсиз. Бир ошол маалыматтарга көрө, Түркмөнстандын нетбуклар жана соңку технологиялардын нетижелери эсасында өнүрлөн энжамлардан пайдаланмак усулларын чагалары үйрөтүп билжек специалисттер жетмечилиги деген. Бу арада Левапта кабатчымыз Osman Halilov'un malumatını bilerek dedinlerin.
Yurdun orta mekteplerinin birinci klas okuyucularına personal kompüterlerin, netbookların verilmesi bu okul yılındaki en mühim ve yakınlı tedirliklerin biri oldu. Yöne bizim ile sohbetteş olayan bilim işgalleri, mektep yolbaşıları, muallimler, onun özleri için koşmaca aladı ve kınçılıkları hem getirip çıkarandığını aydıyarlar. Olardan biri 36 yaşlı Bazar Safarov bize şeyle gürlüğünü verdi. O çağların kompütere öğrenişmekine, onun bileni işlemeye, gönükmekine yardım edip bilerdi. Yöne bu yerde başka kağıt problemler hem yüze çıktı. Onların ilkincisi, birinci klasların oku programmalarına kompüter bileni işlemek dersinin giyirilmeliği. İkinci kıyınçılık, birinci klasları okuyan muallimlerin hem kompüter savadının yokluğu. Yine bir kıyınçılık ol hem sol netbookları saklamak meselesi. Onları çağaların öylerine yazıp koyarsan bir iki günün içinde dövüp getirmeye mümkün. Mektepte saklayın diysen köp yerde onları saklamak için yürüte cayların, demir kapıracak seyflerin, onları satın almak için serişlerinin yokluğu. Prezidentin soğukatı deyilip verilen son atanelerin arasında netbookları çağaların öylerine vermeyi talep edenleri de var. Bu yağdaylarından bağlanışıklı bilim ministerliğinin kıssaklı çareleri görmek zorur. Onların ilkincisi birinci klas muallimlerinin kompüter boyunca hüner tayarlığından geçirilmeyi. İkincisi olsa birinci klaslara hepsi de bir saat kompüter savatlığı dersinin girilmeyi. Ol dersi ruhnamanı ayırıp o şunun yerine koymak mümkün deyip sohbetleşimiz Bazar Safarov aytti. Biz Levap vilayetinin mekteplerinin her yerinde olup birinci klas muallimleriyle sohbetleştik. Olardan biri özünü Cemal deyip tanıdan yaş muallim şeyle gürlüğünü verdi. Netbookları oku başlamazdan bir neçe minut uzal çağaların ellerine verip yeni yığına alıyor. Tapakların bütün devamında onları çağaların ellerine verip partanın üstünde açıp koyup hem gördük. Yöne çağaların dersten üstünü soğan son. Bu suldan el çektik. Benim özümün kompüterden bir nemi başım çıkıyor. Yörite ders olsa çağalara kompüterle işlemen yönekeci amallarını öğretip bilecek. Yöne birinci klas muallimlerinin köpsü kompüteri ne edip açmalıdığını da bilen ol. Omuz kanikul dövründe onlar bu uğurdan okadılmalıdır. Hüner tayarlarından geçirilmelidir. Yöne beytmediler deyip muallim sohbetleşimiz aitti. Bu mesele bilen bağlı kevr, çoğallar hem bize çıkıyor. Bilim ministerliği birinci klaslara kompüterlerin verilecektiğini bir kay önünden bilen olmalı. Ne için onlara kompüter dersleri giyirilmedi. Muallimleri hüner tayarlarından geçirmek yola koyulmadı. Köpleri kızıklandırayan bu savallara cevap yok.
Havatçımız Osman Xalıyev dinlediniz. Havarlar günlüğü programımızın axırına ortaya Yaroslavl şəhərinin qolayına 7 sentyabrda yaq 42 qısımlı uçurun heləkçiliğe uçurmağı ilə bağlı sonqı məlumatlara ünsüngdə çəkərs. Bu heləkçilikdə ortaya Yaroslavl şəhərinin Lokomotiv adlı hokkey komandasından 43 adamın ölənini xəbər verildi. 7 sentyabrda ortaya Çexiyada, Slovakiyada və dünyanın beylik güncüklərini meşhur hokkey oyunçularının xatirəsinə matam çərələr keçirildi. Sport cəmiyyətinə ağır təsir edən bu heləkçiliklə bağlı gengsəyin məlumatları kərdəsin Merdan Tarifdən dinləlin.
Москваның 250 километр демиралық күнді орынды ерілісен Ярославльдағы үшір үләкчілігінді адындың 43 адым, сұлтанды хоккей ойыншылары түргіндір, әм экипаз ағдалары хиләк болды. Әдір дірің өвчілер Волга дериясының кинарларының ачын үшірің язғыларыны көзілімек білін мешғул. Сол бір вақытты дүния Ярославльдың локомотив топырының педаларыны ятлайар. Uçurun qaçanlıq barıda qavarın peyda bolmağının iyiyani. Hakkey toporunun can köyörlör stadionun tögörüğünde yığnanıp, ol yerde gül deselerini ve şarflarını oydular. Ol yere yığnananların köpüsünün ağlayandığını görmek olyardı. Kavirler bolsa, komandanın oyuncularının atlarını yeken tutup sesleniyardı. Orsetin prezidenti Dmitri Medvedev hilakçılığı düşünlerin maşkalılarını öz qiynancını bildirip, lokomotiv matam tutyar, tutuş yurt matam çeker deyip belledi. Medvedev suğun hilakçılığın bolun yerini var. Сейле чыкс этти.
Это, конечно, шок для всей страны, как
Bu elbette her bir hilakçılıkta bol siyalı tutuş yurdu sarstırdı. Yönü bu yerde yeni de bir yağdayı var. Uçorun bortunda Yaroslavl'ın has doğrusu tutuş ortiyetin en sögül toporlarının biri, yurdun en güçlü ve en soğulu kluplarının biri, Lokomotiv'in esası düzümü vardı. Bu dün ölünlerin maskalaları üçün ulu yitki volman. Esim tutuş yurt, ähli hakkey can köyörler üçün hem yitki voldu.
Близких, но и для всего нашего государства, для всех болельщиков.
Uzun üstündək hakkey boyunca belli sport topara Lokomotiv 2011-2012 mevsiminin ilkinci oyunlarının çəyəndə Anuni Minskın Dinamo toparı bilən Minskda duşuşmaldı. Dünkü uçur hiləkçilində toparın bir hücumçısı Aleksandr Galimov və ekipaz ağdalarının biri ölümdən amanı aldılar. Yönü olurun yağdayları cüda ağır hesablanyar. Lokomotivin oyun geçirmeli toparının baş direktörü Aleksey Törbin Minskdən çıxış edib seylidiydi.
Для нас это стало настоящим шоком.
Bizim üçün bu cüda sarsdırıcı oldu. Biz pida bulunurun əhlisinin maskalaq dağlarını çınmurgu inancımızı bildiriyəriz. Lokomotiv klubu Hakkey Ligasındakı en güçlü toparların deyirdi. Öngülür hem bolşayalı. Biz Lokomotivin oyununda tribunaların tomusuçudan doğul bolmağını qarışardıq.
Как и раньше, на Локомотив мы планировали аншлаг.
Hədir üçün uçurun nəyəm səbəbdən hiləkçiliği uçurandığı vardı, heç zat aydılmadı. Bu hiləkçilikdə hakkeyin en ünlü varcı ustadlarının, Sursanda Lokomotivin turgunu, Birleşim Ştatlar Kanada Milli Hakkey Ligasında 18 mövsümün oyununu geçirin Brad McCrimon, Slovak hakkeyinin yıldızı ve Slovakiyanın Milli Hakkey toporunun kapitanı Pavel Dimitro, Şeylidi Belarus'un en ünlü oyuncularının biri Ruslan Salihinin hem ümür tanıp kesildi. Çeyhler olsa özünün dünya çempion toporunun düzümünden 3 oyuncu Can Marejgi, Karel Racunegi ve Joseph Vasicek'i yitirdiler. Yüzlerce Çeh can köyörleri düğün geçlik ölümlerin hatirini tutmak için Praga'nın köyünü şehir meydançısında yığlandılar. Oların köpüsü, oğlanlar razı olun. Diyen yalışıq ağırlar hem qayğır yardılar. Hakkeyin en qovu oyuncuları, bizi vekilçilik edin, bu uzun üstünde ulu işleri bitiren qovu oğlanlardı. İndi biz onları yitirdik. Lokomotiv Orsetin 3 kezek çempionu olupdi.
Kardeşim Merdan Tarıyıvı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler qıyısqa saatlara ketmeden sonra günün sağadın mühüm xabarları ilə sizi tanıştırar. Sonra göz yetim programımızı diqqətinizə ötürləriz. Azadlığın tolqunlarına alın.